ti poviše iskustva imaš ovdje kao u stvari od nas. Mi smo treći put ovdje, ne, četvrti put smo ovdje kao u studio. Koliko put, mislim četvrti put kako je emisija, ti koliko put si bio ovdje kao gostin od prilike?
Kako Cvetan Cvetanov sam bio 1000 puti. Ne mi teknuva koga dojdu za prv pat, ama sam bio i u Rozi Kadelak na Šurbe ušte 26, ali ne mi teknuva toliko rano. Pa posle počнавме nekako i za drugi emisiji, koga ги правеше концертите тука Яневски, ама уште кога се викаше, ако никој не свири.
Да, да.
Знам дека на концертот на културно-уметничките работници, овај легендарниот кој Unplugged го издадува 2009, ако памтим правилно, бев тука, кајтонецот бев, целиот го проследих на место. После почнах некако да долагам, и кај Марсо сам бил, и кај други водители, и еднаш кај со мојот пријател Томче Димевски, во понеделник во емисијата, која за поезија и джез. На разни емисии сам бил тука во различни години и во некој момент почнавме да ме викат и како водител. Енешка со Васко Атанасовски, ние аз не бев водител тука, ни он. Па водевме разговорот со Арнолд де Боер од Диекс и Зеа, кога прв пат водеше, мислим, Кинка и Шуба овде на Балканот. После сам имал и аз ко водител некој интервју да тука, во истото студио, во времето на пандемијата, ова како Цветан Цветанов, во времето на пандемијата и препорачав еден мој пријател, командант Теписи, од Поло од София, Поло од Призрен, го знаете.
Да, да,
и,
да.
И аз често му бев и гост. Сега не се појавувал со неговата емисија Eclectic Mansarda веќе 6 месеци, пошто имаше некои здравствени проблеми. Се надевам дека ќе се врати тука. Ама јас сам нешто ко, како се вика, продуцент на оваа емисија.
Да,
му помагам,
да,
на Теписи секогаш, пошто он збори македонски малце и со бугарски и со албански акценти. Понекога кога нешто ги измеша работите, јас морам да се појавим тука и да му кажеме, мора да го кажеш така, а не така.
Да, 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 да се корегира правилно.
Да, добро, јас не сум најдобриот езиковета, ама мислим дека доколку доаѓам по-често тука и сам многу често во Македонија, дека и да не зборим баш правилно, кога некој погреши нешто или кога не разбирливо, кажеме, е, бебе, кажи го така.
Да, да, јасно. А не, например, имаш га ти проблем кад многу луѓе не ти га, многу странци не ти га зборив јазик, да ти сакаш у ствари перфектно да га слушнеш. Знаеш, као, например, мислу, тоа е било кој јазик на кој луѓе ти се, рецимо, побунив се или нешто, ако за некоја ситница што, рецимо, енглес на енглески никад не би ти се побунија. Знаеш, као што е навикнат, на, пример, на лош енглески на свет.
Не, тој, мислим, така, да, да, мислим, знаеш, мислим да е ова стереотип, пошто мене ми е драго кога слушам и својот јазик со некои малки грешки, пошто тоа е секогаш некоја друга перспектива и човекот може да склопи нешто супер оригинално доколку не го знае јазикот. И да, тоа може да, да се деси, да, често. Да, јас, да, ги чекам и овие моменти.
Да, миксови, у ствари добро, да. Пред некој ден разговарасмо за тој како би било најбезвезе тема, како би било добро у ствари ти да од диалекти да ти се дефинира реченица, као, например, у една реченица, знаеш, што ти одговара повише на звучност, на сложност, а не, не битно од кој диалект ти доваѓа, знаеш, као, у принцип, тој момент кој да,
да, да,
да би се дефинирало.
Начин, да,
да, да, да, да, да, знаеш, у ствари сега ти биде повише за звучност или за дужину, за свето, дали сакаш да скратиш
тоа, то и за как, како сакаш да влезнеш во некоја, во некој свет, во некоја емисија. Е сега стък, доколку е 103-ка се шири по цел свет во интернет, ама оригинално настанува од Скопје. Јас доколку јазикот сам го учил тука во Скопје, сам го учил во Струмица, поблизок до нас, ама ми е потежок да го разберам.
Да, да,
не, не, да,
да
го зборим, ми е потежок, пошто некако логиката сам е сфатил повеќе скопската, ама сега кога долагав полека кај радиото, кај тебе, си мислев, јас сък ке отиду куде марка, како се каже, на Кумановски.
Да, 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 да,
не го мислев на скопски.
Добро е, да, 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 ти си, да. Ама добро и ке отиду е правилно, скрос, да, правилно. Добар си, добар
знам
си.
Знам дека ако е Александар Сандерски, морам да го кажем, ќе отидо куде Марса, не Марсу, Марсу, а Марка се каже.
Да. Куде Марка, куде Марсу, тоа не. Па зависно е, тоа не знам, не би могаја да ја дефинирам.
Има некоја внатрешна логика.
Да. Цецо, мило ми е што ја и ти разговарамо, знаемо се многу одамна, на некој начин се, знаеш, барем ја га, знаеш, како гледам се, као што се инспирира лик, лик кој што у исто време, пример, е присутан, лик кој што може да се, знаеш, кој што може да се дружимо и да учимо еден од другога како функционира в ствари. Затоа ми е птен драго што си ми гост. Исто ово е, нели ово е, добро, подкаст е нова форма, но па да, аудио формат на емисија ипак исто и твој формат од поодамна, знаеш како работиш и туј смо слично, имамо околу, знаеш, желју и волју за направи сам организација само за да биде боље на околину у коју што смо, знаеш, слични идеи водени од светој, може и још многу други работе.
Знаеш, тоа е природен избор понекогаш. Понекогаш кога работиш со институција и многу пари да ти даде да го направиш, да ти е потешко, пошто немаш контрола врху работите. Мислам, контрола во позитивен смисъл, а кога знаеш како да ги направиш, најлошо е кога некој дал пари ти каже како мора да ги направиш.
Да, скрос. И у рамку на тој да мора да се деси такој дефинирано. А ти си пред све запослен у БНР, мислам запослен сега, нега го кажу као намерно ги изобразио.
Звучи ко загробен.
Што правиш ти у Бугарско национално радио сега? Што си правија, што си требаја да правиш? Ај малце опиши ми га твој дел. Кажи ми пред све како се ти тамо и кад се навадјаш ти тамо и зашто? И
тешко, знаеш, Најверојатно сам и тамо и воошто во овој бизнес зарад мојата инерција, пошто кај мене колку е силна желбата, колку е силна енергијата, колку е силна личноста, толку е силна и инерцијата. Мислам, сите работи кои проаѓаат кроз мене, како сила која те движи, секогаш сум многу јаки и инерцијата е многу јака. Јас влезнах во радио прв пат кога имав 16 години, во далечната 1995 година. Тоа беше во мојот роден град, Михајлов град се викам. А можам да кажам сега, ова емисија која снимаме,
да,
ќе се емитува на во друго време.
Да, не е проблем, снимаме.
Ама можам да кажам
за
датумот.
За 7 дена, за 7 дена.
Ама можам да кажам дека датумот сега.
Да.
Е 23 септември 23 година.
Да.
Знаеш, баш пред 100 години во ова време е известното септемврийско востание, кое е во некои делове на България, ама посебно од мојот регион Северозапад потекнува, кога луѓето, селените земеделците сами се излезнали срещу власта. Не е добро, некои се били заедно со комунистите, некои се били разни имал, ама баш во овој регион, мислим, ова е бил еден од малкото случаи во 20 век,
да,
кога луѓето сами се излезнали.
Да.
Знаеш, ние сме имали пред тоа, сме имали силна анархистичка сцена и многу лошо е завршило, крваво е завршило.
Мислим. Да, а тоа е септемврско востание, е уствари тој е, да кажам, едно од редки комунистички востанија,
да,
што се
не
рачуна,
само комунистички, така, искам да кажам, да, сите левичари, сите левичари.
Да,
не мора да ги
сведуваме
сите до комунисти.
Да, а тој го на пример и позиционира бугарска позиција на пример у Коминтерна, мислам дека знаеш како има.
Али овие кои најсапатили се били тих земеделци од северот, од каде јас потекнувам. Затоа го спомнив, пошто сум од таков регион и тамо имаше во 90-те години многу добра радиостаница.
Да.
Постоеше само 5-6 години, после не беше толку добро, е купија, беше приватна. Ама во ова време, 90-те години, мислим, уште Дивиот Исток и имавме, што да ти кажем, радиостаница, која сите во малок град беа водители од дојдени од разни места. Мојот главен тонец беше еден од најдобрите български саксофонисти. Живеел во странство во целото тоталитарно време. Па се вратил, па ни носеше интересни музики. После ми беше учител по бас-гитара. Па так, со такви луѓе сам се дружил. Јас случајно попаднав таму, пошто им беше голема зграда, како ова, не толку голема колку на Македонската радио телевизија, ама локална зграда, голема, со еден спрат радио, еден спрат телевизија, еден спрат вестник. И јас отидов да подигнем некој хонорар од вестникот за еден расказ кој бев написал. И случајно, пошто имаше телефон доле, случајно звонев на радиото, не на вестникот. Е, река, кој си ти? Јас кажам, ова е тој, тој. А ја дојди горе, знаеш и дека утре имаме, како се каже, конкурс?
Да, конкурс.
Конкурс за водители, пошто нашиот главен водител на саботната емисија за млади, сега влезна во армијата. А знаеш ти дека твојот глас звучи кон неговиот? Сакаш ли да те земаме? Добре, дојди на конкурсот, ама најверојатно тебе ќе земаме.
Одговараш.
А јас бев, во тој период јас сам имал, баш пред да наполним 16 години, па бев некој, мислим, интроверт, дете која повеќе чита, повеќе не збори многу. Никогаш не сум си мислил дека ќе завршим да зборим во радио. И кога ме одбраа мене, ме праша, тоа беше петок, сакаш така 10 дена, 8 дена до другата недела да се спремаш или сакаш да почнеш утре? Ја викам, а, утре?
Можемо, да, супер.
И одма, мислим, на третиот пат, на третата сабота веќе беше се окей. Јас се усеќах као дома. Добро, кога заварших школу, тоа го прекинав, пошто се местев во София. Во София не се бавев баш со радио кога бе студент. После ми се десија некои физички проблеми и мислим, нервот на левото ми уво беше повреден од некој грип, тоа е многу редка болест и имав проблеми со слух одредено време, една година така. Па после ми се деси случајно да почнем во радиото на универзитетот авторска емисија. Тоа исто беше година, две, околу 2000-2001-та. Тоа го прекина, пошто и они нема пари да го одржува, тоа не мислим, не кажем дека сам бил тамо за пари, ама немаха никакво во некој момент ништо да се прави. И јас во некој момент бех баш безработен, немаше што да правим. И случајно телефон не сам имал никогаш, телефон до 2012 немав мобилен. Е, тоа се десеше во октомври 2001 година. Бев кај еден пријател, па се јави друг пријател на неговиот фиксен број и каже, овај кај тебе ли е? Вика, да. Дај го да му кажем нешто. Вика, еј, имам една другарка во Националното радио која си бара водител на не цела емисија, ама кратка рубрика, како се вика тоа.
Да, да, рубрика.
Да, беше посебно за, се викаше политура, од политика и култура, и мојот задаток беше да правим некои коментари од точка на гледане на современата политика на текстове на бендове како New Model Army и други такви. Мислам, добро ми беше, забавно ми беше. И 6 месеци траеше тоа и се отвори место во почетокот на 2002 година и рекла, ај, сакаш да работиш тука во радио? Јас кажам, добро. И така, сега съм вработен 21 години. Срам ме да кажам колку години имам.
Да. А те, кад почнуеш у радио, значи више ти, е, се зборимо за текстови за овој, више си да кажемо музички...
Не само, знаеш...
Више слушаш, знаеш, кај тој беше поен теме, например, како си за мене, музика, знаеш, куда знаеш, тебе што... јаш предходно...
Знаеш кој е најбитно
Михайлов,
за мене?
Михайлов град и...
Знаеш кој е најбитно? Јас имам емисии и за литература, имам и за кино, имам и за други ствари и... правили сме добри за окупирањето на универзитетите во Грција. Мислим, секакви работи кои се битни и кои редко се зборуваат во етер од во комерцијалните медии. Пошто ние сме како се вика, обштествена медија, јавна, како се каже, public radio.
Да, јавна установа.
И сме втори канал за култура. Тоа значи дека, прво, добро, има своите проблеми, ама може да се, програма Христо Ботев на Државното радио, ама може да се каже дека ова е едно од редките радиостаници кои претежно за култура зборат, по некој софистициран начин, и во истото време, ако сакаш да направиш добар политички коментар, можеш да го направиш без страф од цензура, пошто властта не те гледа тебе као политичка емисија, ти си дел од културната програма.
Да, да,
колко
да,
е добро позиција, на некој начин, да. Па,
ама добро е кад се оставља тако и кад не се пре...
Добро, знаеш, нема никакви пари во културата, ако искратат и гласот на културата, многу луѓе ќе се налютат. То, мислим, то ни пази.
Мислам, да, може.
Баш пред една година, сака мојата емисија, која ова година полни 15 години, тоа е вечерна емисија, не е само мојата, од понеделник до петок, секоја вечер од 21.30 до 23, час и 30, и тамо сме пет водители, Ларма се вика, тоа 15 години трае, и сака да е, не да е скратат, баш ама да е местат после полнак, кога никој не би е слушал, и само од еден Facebook пост кој пуснав, толку голем протест излезна од луѓе кои ни слушат. Јас самиот не знаев дека имаме толку луѓе кои ни слушат. Пошто, знаеш, нема евиденција. Дава ти некои статистики кои не знаеш. Мислам, беа ни извадили некои статистики кои кажа дека после 8 вечер процентот на слушателите е нула. Која не е така, пошто, знаеш, тоа има различни количествени и качествени социологи. Ако идеш и направиш анкета во еден мол и во еден театар, различни одговори ќе добиеш.
Нормално, да.
Па, тоа се и проблеми кои сме имали, ама го видев, баш го видев по ова време, септември, минатата година, дека има луѓе кои им значиме нешто. Може на истиот начин на кој 103-ка значи, јас се сеќавам за старите години кога неколку случаи имало кога се сакали да затварат 103-ка,
да, да.
И тие големите сите музичари од Македонија кои правеа концерти за 2-3 4 илјади луѓе протестни.
Нормално, да. И цело време некоја борба, знаеш,
тоа
исто се чека да.
Тоа исто и некоја одговорност, да, знаеш.
Да.
Не смееш да бидеш така на површина, мора да влезнеш на длабокото. За било што, која правиш.
Знаеш, например, која е разлика у тие такви ситуации? Сега, например, еве, у некоја конкретна ситуација може да се деси да, еве, ова е конкретна гарнитура на раководители, на све не функционира како треба. Знаеш, и, например, следеќа гарнитура не е само да е... Знаеш, овдека у телевизија не треба следеќа гарнитура само да биде да симпатише спрема 103-ка, него следеќа гарнитура мора да направи нешто, пошто овој само ако се остави на симпатија не функционира. Знаеш, сега на пример дали у споредбено со Аларма, каква е ситуација тамо? Знаеш, како мислу до кој стадиум е доведено сега, еве покрај тој, значи има откако имаше побунување, сега тој све уреду, па е на оставено да не се дирама, дали се чека следеќа прилика за може да па нешто да се проба?
Знаеш, јас никогаш не сум оптимист, пошто тие работи кои се били различни и кои да кажеме по-елементарниот човек не може да си ги објасни, секогаш е гледал на нив како на некоја заплаха. Ние не сме заплаха, ние сме емисија.
Да,
за
да.
Квалитет. А на квалитетот живееме во време кога квалитетот се рачуна како нешто кое ти е од кое мора да се пазиш, да се чуваш, пошто ќе се види дека ти ништо не правиш.
Епа, добро, да, споредбено, тоа е сигурно, тоа е опасен проблем, тоа е опасен проблем.
А тоа секогаш сам бегал од него да се споредувам, да.
Институционално е тој баш сериозен проблем, у било која
институција, да.
Било куде е тој, тако е.
Па, ми текнува тука... тука имаше некои обиди исто во 103-ка да се решат работите последно време. Знам дека и председателот беше тука, има на Македонија. И
имаше
диванче кое му го беха донесли. Сега го нема диванчето, седиме на некои малце строшени столчини. Ама те, они са ми, окей сами на мене.
Може да е овој там.
Не, беше баш диванче. И аз после... Малце после тоа командант Теписи ми беше викнал мене и аз го прашам Теписи, а кај ми е диванчето?
Да, донесите ми го и на мене. Не знам. И Аларма. После некое време Аларма прераснуе у Аларма Панк Джез како момент на организација на настани. Како се тој, како иде тој сплет на ствари, како
тоа случајно остана.
Како е спојка у ствари панк джез? Што е панк джез?
Панк джест е културно-уметничка работа. Било, що целият той диапазон меѓу панк и джез. Како каже мојот добар пријател од Приштина и после од Белград, Братислав Радованович, кој е свиреше и со Марк Рибо на последниот албум на Фишинел, джезот е бил панкот на своето време. Но, али види, да, јас сам аларма постои од почетокот на 2008, сега полниме, наполнивме 15 години, а од 31 октомври срещу 1 ноември, ова е НОК, от Хелоуин е Хелоуин во светот, а 1 ноември кај нас е ден на будители. Тоа како да го обясним на македонски, тоа са тие кои са некако народните учители, революционери, просветители. Точно, просветители, ама не само просветители, сите да, кои са направили нещо добро да. За луѓето.
Да.
Да. И на нас 1 ноември ни е тој ден. И, знаеш, просветители чудовишта. Просветители чудовишта. И тоа ми беше мене добра игра, пошто во институцијата, не само во нашата, во било која институција, имаш и просветители и чудовишта. И понекогаш овие луѓи се менјат.
Да, да,
и не можеш
да
кажеш кој е. Тоа е интересна ствар. Првиот концерт на кој спонтанно искористив името, го организирах во големото студио на радиото, спонтанно искористив името Аларма Панк Джаз, беше баш на овај датум, 31 октомври, 1 ноември, пошто беше полнок.
Да.
И добро почна и после неколку малки концерта организирах и след 6 месеци организирах 5-дневен фестивал. Исто во два простора на радиото, по два бенда на ден, не е нещо, фестивалище огромно. Така беше одредено време, 2-3 години, после сватив дека ми е много тешко, кога почнав повеќе интернационални бендове да водим, ми е много тешко да одржим 5-6 дена, ако и сега да се вракам малце кон овај формат. И почнав да правим посебни концерти, ама понекогаш посебни концерти, ако имаш фестивал, правиш 5-6 дена. Ако имаш посебни концерти, правиш 8-9 дена месечно, која исто иде много. Да, ама да. Види, така се погодило. Неколку линии следим. Тотално некомерцијална музика. Музика која на мене ми значи нешто. Никогаш не сам имал некој глуп бенд кој не ми е интересен. Светот, знаеш, имал сам артисти и од Австралија, и од Камбоджа, и од Јапонија, и од Монголија, и сите таму Латинска Америка, исландски музичари не сам имал до сега.
Од
цела Европа. Ама еден од акцентите исто е и Балканот. Ова е нова музика на Балканот. Било што од ембиент преку некој постпанк до... Знаеш ги, мислим, посебно добро и од Србија, од Грција, ама и од Любљана, ама посебно од Македонија. Сега ако ги наброим, може би за 15 години имам нешто околу 30 бенда донесени.
Да, да, да.
Не, мислим,
да, да.
Вкупно 30-40 концерта на 20 бенда.
Да, може, да, може, да, што се дуплира.
Пошто некои свирали по 2-3 пати, да.
Една од редки македонско-бугарски конекција што трае,
да,
знаеш,
добро,
што функционира.
Значи, добро се деси. Добро се деси и сега соработка, неколку такви соработки и поголеми направивме. Например, со Здраво Млади, уште од как постои Здраво Млади е малце по-млад фестивал. На 13 години ние сме на 15. И уште од првото издание на Здраво Млади ние делевме концертите на Hands and First и на No Age и на Lush Life.
Да.
Три концерта уште. Па, разменали сме бендове, исто сега и аз прв пат направивме нещо као Здраво Млади София Едишн со 4 бенда от кои свирали во Сабота на Здраво Млади, во Недела во София. Истото со PMG го направивме, го правиме сега и со Крајвардар од джез. Мислиме, добро цели формати кога се местат и се показуват на друга публика, во некој друг град и во друга држава. Истото минатата година со МКЦ и аз доведох 5-6 български бенда тука да свират во МКЦ преку оваа програма Live Europe. И на фестивали исто сам помогнал на некои наши да дојдат, најверојатно во Прилеп, например, на Прилепскиот джез фестивал.
Да, тоа беше сега брзо пред...
Минутата година, не ова, не ова конкретно.
Да, ама... добро, окей. А од друга страна, еве, например, што ми е мене карактеристично целата е твоја работа и се, на кој, баш што е некоја, не знам да кажу, бескомпромисност на некој начин, оној кад желја да се работи, знаеш, и некоја манијакалност у светот. Кажи ми, што ти уствари тебе доведува до тој, знаеш, како дали е тој дали е тој бегство, дали е тој затоа што сакаш такој, дали е тој затоа што нема боље, дали е тој затоа што мора такој, знаеш, што те доведува у целу тој твоју.
Јас ти реков за инерцијата, да. кога почнем нешто, си мислам дека тој јас сум, ако бев композитор или импровизатор, би правил музика која би требала 3 часа еден трак, пошто кога влезнем во нешто, не ми е интересно да излезнем за 3 минути. Сакам да останам подолго во него, а понекогаш и сум на граница тоа да ме убие, како, знаеш, финансиски за 15 години, пошто јас сам го финансирам. Многу ретко некои 3-5% од тие години, од тие 600-700 бенда кои сум организирал, имам нешто платено. Еден пат шведска амбасада, случајно, еден пат било што маѓарски културен институт, ама тоа е ретко. Јас ги финансирам, ги научив луѓето да купуват билети во София. Во другите градове не баш, ама во София ги научив. И ако во 2010-та са били некои 30 луѓе, сега можем да рачунам на некои 130. Кои не са доволно? Кога станат 200, 200 са доволно да се плати бенд кој не е многу скап. 300 са доволно да се плати скап бенд. Мислим, не е толку тешко, София 3 милиона град, ама уште не сам стигнал до там. Уште губим пари и може да за тие 15 години да сам изгубил нешто околу 200-250 хиляди евро, ако ги рачунам. Не рачунам труд.
Два стана.
Да, два стана, или во крива поланка 5.
Да. Добро.
Да, во Костендил 3 во крива поланка, да можеш да се шеташ.
Да, и у принцип почнуеш да организираш концерти. Први ни да све тој у радион, или како што спомна, технички е тој, тој све мање више организација околу радио. Како почнува надвор од све тој да иди, како почнува странски бендови, знаеш? Например, еве, од Бугарија немамо ми многу информации од Софија, само знаемо дека, например, нели предходно, пред 30-тина години, уствари било, знаеш, скоро и у време, нели за време комунизам, свето е дека, уствари, да кажу, тој момент на музичка сцена, конкретно на странска музика, на влијање, не е било до толку, знаеш, уопште улегната. Мислам, у принцип, како е функционирало? Слушало ли се предходно музика?
Абе, не сме
музика, много, знаеш, што е
не сме
палило?
Много рок-н-рол ние. Мислим, имало желба, не имало толку. Има интересни работи, ама не толку јако како југославската сцена. Имамо поединци сега. Има еден Дани Ганчев, кој е турист на еден легендарен български бенд, кој така му се десило дека отрастен во Словенија. И ове, он е сега стар човек, повеќе од 65 години, уште свири, ама кога имал 20 години, свирил во разни словенски андерграунд бендове во Любљана, тој бил центарот на Балканот во ова време, 70-те години. Така да имаме такви луѓе, али не они се некако поединци, и го имат ова, знанието, познанието, имамо нова генерација после тога. Ама немамо некако... количина немало, да кажеш да е то брам.
Да, повише.
То бил главниот проблем, да.
Може да као индивидуална појава.
Да, индивидуалисти имаме силни, нешто, да, јаки.
Па добро, не знам.
Може да е тоа некој народопсихологически момент. Да, исто да. И во андерграундот. А инаку за радиото што ме праша, јас преку радиото ги почнав да ги организирам доколку беа во просторите на радиото. После имавме техничка возможност и уште имаме. Пошто јас се селив од радиото, веќе не правим тамо концерти, правим ги во разни клубове и други простори во Софија и други градове, ама имаме оваа возможност да емитуваме во живо, која е баш битно за луѓето во малките села и малките градчиња, знаеш, посебно тие пограничните кои се некде горе, кај Румънија близо или на турската граница, каде нашата фреквенција се факја најдобро. А и го сака тоа радио, и знаеш, некој мало село, дека последниот концерт во живо кој е имал бил најверојатно пред избори, на некоја глупава музика, слушат некој квалитетен рок и рок кој им се деси на живо на радиото во тој момент. Не е исто кога да им пуснеш снимка.
Да, 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 сигурно, сигурно. Па добро.
Има некоја емоција во тоа. Ако и јас до некој момент до пред пандемијата земав некои малку и пари од радио да се организира тоа, ама сфатив во некој момент дека ова ме поставува во многу зависна ситуација и сега сме некако PSPS со радио, мислим, они не инвестират ништо, јас си плакам сам се преку карти и преку мои лични пари. Радио не ми пречи да го правим. Пошто да, знаеш, да. Понекогаш институцијата може да не ти направи добро, ти даде пари да го, те, го направи, но да те толку многу работа да ти создадат, да не можеш ти да си го организираш ивентот од бюрократија.
Да, и да те
бюрократија.
Дефинира, да, да те дефинира како треба, како не треба.
Затоа, за мене е по-добро, ако и да губим малце, то не зборим само за радиото. Министерство за култура исто би било. Некако, не сакам да се идентифицирам со институцијата. Сакам да се идентифицирам со луѓето.
Да, да, па исто, дори, ја сам исто мање више. Знаеш, у принцип, ја институционално немам никад ни потражено средство. Онако, уопште. И,
добро, јас сам работил неколку пати во Министерство за култура, во комисија, која, како се вика, оценители.
Да, и?
Па... Знаеш, имам видено толку многу пати уметници и организации, кои вредат, кои јас сам ги сакам. Имам видено колку они немаат некако некој од нив несите. Луѓе и организации кои јас сакам и кои се квалитетни, видим само за да земат 10.000 евро повеќе, дека се готови на се да лазат.
Да,
по земја.
Да, да.
И тоа ми толку одвратно ми стана и одлучив во тој момент никогаш да не аплицирам за ништо.
Па ако, може да е и добро, да. Сег за сега добро е.
Добро е кога луѓето те поддржуваат. Не са толку многу тие луѓе, ама тие кои те поддржуваат им значи нешто.
Да, да, и само финансирање, да кажемо како момент е устори доста битен, пошто е баш еднаков, знаеш, колко е голема сцена, колко е моќ, колко е платежно моќна.
Да, и ако имаш, и ако сте петорица организатори битни во еден град како Софија, и така се деси секој од вас да има по еден концерт неделно и некако се конкурират.
Попуни се програм.
Да, и мислим, то не е намерно, мислим, повеќето сме пријатели едни со други, или сме барем во добри односи, ти не се конкурираш со некого, ама капацитетот на публиката е толку, луѓето, ако тие луѓе се 500, 100 ќе дојдат тука, 100 ќе дојдат таму, немаат капацитет тие 500 да идат на секој концерт, секоја вечер.
Да, да, сигурно, добро, тој су и финансије и све. Да.
А и Софија е многу, како се каже, непријателски, non-friendly град за... Ние немаме сега јавен транспорт во НОК. Имавме предходно за некој краток период пред пандемија, а тоа е проблем, пошто сега живото да скапти, карта ли да си купиш, пиво ли да си купиш, такси ли да си платиш.
Да, 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 да. И мора да се
да,
завршуе и рано и све.
Да, и тоа е проблем, да. После 11:30 е проблематично.
Да. И како се, Софија, како се развива кроз твоја работа од како не ли зборим, од 2008 на ова, мислам да е културна сцена, што се дешава, знаеш, као...
Знаеш, во други сфери, Софија секојаш била добра, мислим, фестивали за кино, има квалитетни, светски, мислим, кои се зачували исто некој пријателски однос.
Театар, мислим, доаѓате.
Да, да, исто, ама киното, пошто работам за филмскиот фестивал веќе 13 години сезонски, секојаш во март. Доаѓате Вим Вендерс, доаѓате такви луѓе, кои некако може да се дружиш со нив, немат црвен тепих и нешто кое те држи како дистанција. Имаме добри такви настани, имаме добри настани, речи ти за театар. Да, исто за авангарден театар, ако и комерциалниот театар, мислим класичниот да е попознат, мислим, од странство, ако го погледнеш кон Софија. Имаме за класична музика многу добри, мислим, и фестивали, и Сала България, ова е една од најдобрите акустични сали воопшто на Балканот. Ама за рок-н-рол, за андерграунд, за джез фестивалите, кои ги имаме, има нещо квалитетно, ама не имаме такъв како Скопие джаз фест, не имаме такъв како Церкно, мислим за авангард. И затоа, да. Аз и тоа го покрием. Мислим, целият авангарден джаз, кой се прави, скоро и аз го правя во София.
Верую. Верую, скрос.
Не, има обиди, има некои добри бендове, кои са донесени баш на джаз фестивалите, ама аз немам джаз фестивал, ги носим повекето, мислим, такви.
Да, скоро. Панк джаз.
Не, мислим, понекогаш може да е и ембиент джаз.
Може.
Ама може да е се, може да е електро джаз, ама да е нещо, кое ти е актуелно во джазот и кое е редко може да го слушнеш.
Да. Спомна смо за София како, еве, за рок-н-рол конкретно. Што се дешава во задни 15 години? Мислу, дали, како се развива? Свири в бендови, има напредак?
Задни 10, може да кажем. Беше катастрофа около 2008, кога јас почна. 2005, 6, 7 беше много, много лошо. Сега некои стари од 90-те години се вратија. Например, сега баш пред неколку дена, недели, имаше тука концерт на Babyface Clan, кој сам еден од најумилените бендове од 90-те години. Они са ти некако рок-н-рол, се неки електромоменти, мислим така. Пејачот им и гитаристот им беа во Лондон долго време, во почетокот на 2000-те години. Па, мислим, со добри текстове, со добра музика. Тоа е еден од тие легендарни бендове. Имат свирано тука на Такси Рад пред 20 години, најверојатно.
Да, може да не.
Да. Тоа се вратија сега. Не ги бев слушал на концерт, а и не правиле задни 7 години или нешто така. Нови бендове, овие од генерацијата на Black Swells и така, мислим дека само Black Swells са активни, тие кои ти ги знаеш, кои си ги канил во Македонија, ти во Куманово посебно. Сега от тие баш најновите, има неколку кои са добри, ТДК. ТДК ги знаеш ти.
Да, CD не ти работи.
Не работи. Јас ти дадох CD. Добро, ке ти ги пуштим.
Не работи.
Ке ти ги пуштим файловете, не знам зашто не работи. ТДК са авангарден пост-метал бенд, са много джезерски и други, и панкерски, и всекакви моменти, да кажем и суфи моменти може да найдеш, пощо има некои циклични структури, много им са им интересни структурите на песните, а они са посебен бенд, кој работи на посебен начин, са много добър нисок глас, има главниот Никола Николов, кој е еден от организаторите на Ронгфест. Млади дечки, се мислим, наполнија 30, ама јас ги знам од 22 годишни. Значи, они, предниот албум, кој го снима, они са ти некако хеви метал, ма хеви метал фантомас.
Да,
на тој начин. Да. Значи, кога го снима предходниот албум, пред пандемијата, они најдува посебно културен дом во едно село до море, близо до Варна, каде го зема акустиката на местото, живее таму еден месец, најдува си добар тонец од Канада, кој го донесува овде, има само со краудфандинг пари најдува за тоа,
да.
И снима феноменален албум, и баш пред пандемијата толку добар концерт направи, целиот военен клуб, тоа е стара зграда, знаеш ти системата на военните клуби, ком Народни дом во Марибор, например.
Да.
Беше полно, и нивната публика са деца, мислим, и луѓе кои мене има, ама во нивната публика некои 40% са 18-20 годишни, кој е добро, то не е толку лека музика. Сега снима следниот албум во Канада пред 6 месеци.
На гости куда
Да, се вратија таму да снимат. Мислим, они имат знаеш, став како да ги направат, и во текстовете исто, и во целиот однос кон сцената, животот, политиката, културата и така натаму. Има такви бендови. Има още еден супер бенд, кој се вика Ноктерн, кој исто има елементи на современа класика, на некој електро джаз, на некој хеви метал, на некој... Има друг еден бенд, кој се вика УС, ООХС, от поп музиката. Ова е мојот добар пријател Максим Могдат, кој ми ги црта некои од плакатите на Аларма последно време. Он е полубугар, полуливанец, архитект. А тој ти е некој многу добар слоу инди рок-н-рол. Грга, кој свира тука во МКЦ, рече, еј, ако некој ден станем богат човек и си купим басейн, ки ви викнем да свирите кај басейнот. Мислим, некој много добар звук носи. Не значи дека е нешто чизи, ама нешто е, мислим, така ти действа добро на душата. Има неколку такви бендове. Сега има еден нов бенд, Луник се вика, Тупис бенд, двајца, дечко и девојка, гласи, гитари, клавиатури и така. Исто интересно звучи сега ким излезне првиот албум. Но нема некој бранд. Мислим, има добри, супер добри поединци. И бендове поединци.
Да. Еве, разглоби смо го Софиска сцена. Е ти покрај...
ТДК са од Пловдив.
Пловдив, добро. Да. Тоа ми беше следеќиот прашање.
А Ноктерн, главниот пианистот кој ја пише музиката, од Добрич, кој ти е горе над Варна, североисток.
Да.
Не е
да,
се Софија.
Да, да.
Сите живеат во Софија, некои. Те дека си живеат во Пловдив.
Е, па добро, да. Тој ми интересираше, пошто ти си исто един лик што га знам за... Знаеш, кој што би могај да ми приближи каква е ситуација надвор од Софија у Бугарија, знаеш?
Значи има бендове, има луги, има. Често доаѓаат во Софија за да свират. Знаеш.
Нормално, да.
Некои се селат од Софија, исто. Има еден мултиинструменталист, Веско Василин Митев, од неколку легендарни бенда на времето, Исихија се вика, кој заедно со Анастасија свира во истиот стил, им беа предгрупа во 99-та, не ми текнува кога. После имаха друг бенд, кој ти е на некој етно психеделик кај Невесно Слонце. Па он сам се сели. Он сам се сели во едно село на југ, каде што сакат живее, понекогаш организира настани таму, инако он има многу добар глас и многу добри дувачки инструменти, свири на бас дудук арменски исто, ама на некој посебен начин озвучен, звучи како дрвен саксофон, многу е психеделично, многу е различно од начинот на кој го свират традиционално арменците.
Да. Океј, а по градови други шо, еве сега, пошто си моментално ти дојден туј с Јан Свенониус, с njega, с Escapism, имасте колко? Три или четири концерта?
Три концерта, Пловдив, Софија, Трново.
Е, да, што се дешава во тие други градови? Знам од предходно, знаеш, и по други места.
Во Трново има добра организација, нема баш бендове, сега ми текнува еден бенд, кој се вика Нормално, кој се малце повеќе инди, нью вейв, така, твоја генерација некако. Мислим, действуват повеќе на локална сцена, ама во Трново имат многу добра организација, мислим, еден мал културен центар, заедница, луѓе кои имат свој бар, свој мал простор за концерти за 100 човека, и тие луѓе викат се там.
Да.
И они са единствените во цела Бугарија, кога јас организирам нешто во друг град, надвор од Софија, кои си работат локалната промоција како треба. Мислим, секогаш има во некои градове некој кој ќе ми помогне малце, има во некои градове кога никој нема да ми помогне ништо, а тие секогаш не треба и јас да се трудим. Си е работата кога има нешто заедничко, како и сега со Свенонијас, беше најдобриот концерт од трите таму кај нив. Ако да нема толку добра звучна опрема и така натаму.
Да, супер.
И после ќе ги земат бенда, ќе ги прошетат низ градот, ќе им покажат стариот град, такви работи. Мислим, битно е бендот не само да дојде да свири, да оди во хотел и да иде после нормално, на аеродром.
Нормално е тој дека кад би могало да се знаеш, како повише да се свири, да е изводливо у мали градови, тој, например, на гостопримство, на тие работа се много повише игра, знаеш, у такви
да,
места.
Да, пошто и поредко се деси некако. Да. А и луѓето се такви. Ти, ако не си таков човек, то не можеш да го научиш како се прави.
Па да, добро, да.
И тоа е битно. Нема везе дали си во голем или мал град. Они сега си направија и свој фестивал кој е на отворен простор преку градот Велико Трново, тоа е еднаш годишно, и тоа е баш успешно, пошто веќе ги знаат како DIY, како свој.
Да. Па не, добро е кад веќе може да се препознае тој, знаеш, у целото, пошто врло веројатно...
Јас уште не сам баш препознатлив во Софија, да знаеш.
Епа, тој знам, не, врло веројатно вамо во една екипа, кој знаат кад што се, знаеш, активира и што нешто прави у Велико Трново, и заради тоа е...
Да, во Софија се повеќе екипи, да.
Да, и по, знаеш, ти по-лако ја искочиш на виделина, ако си...
Да, ако си битен, ако си ги правиш работите како треба.
Пошто
на многу места не ги прават работите како треба.
Па добро, да, верују. Верују дека е тако, скроз верују.
Во Пловдив, например, А ако ги нема, ТДК како бенд, мислим, пошто они живеат там, дечките.
Да, да, да.
И ако го нема мојот пријател Здраво, от, он има еден рок-н-рол радиостаница, легендарна X-Radio, ако го нема него, а он е музичар кој е свирил со Джим Джонс во Лондон, кога беше активен, мислим, по-стара од мене, со 10 години, сега си живее во Пловдив, ако го нема него да ги доведе своите пријатели, и ако ги нема ТДК, секој да доведе по еден пријател, ќе биде катастрофа во Пловдив. Кога пуштим јас ивент, то се види на Facebook и на медиумите во Пловдив, ама некако луѓето некако са во некоја апатија и се понекогаш се деси да имаш, знаеш, 10 човека. Ако ги нема тие две, кои не са задолжени да го прават, они го прават пошто се ми пријатели.
Да, да.
Они не са во организацијата да го прават тоа, они си организираат свои работи.
Јасно. И како е план сега за натаму? Планирали се да се пред... Колко често ствари мислиш ти да престанеш и колко често се предомислуеш? Знаеш, како с организација?
Секој ден, ова година, може да погодиш колку концерта имам направени?
Не.
Ајде, пробај.
50.
Близо си. Не, мислим около 45 са и до края на годината ќе станат 56-57, кое значи 53 недели има годината, значи повеќе од еден неделно. Која е катастрофа. Не може да одржиш толкова, доколку јас имам еден-двајца помошници кои могат да ми помагат кога не са на работа, кое значи често после 7 вечер.
Да
заведеш
да.
Бенд, да јаде нешто или така. 90% ги правим сам тие работи. Знаеш колко е лесно тоа?
Знам.
Знаеш. Знам дека знаеш.
Да. Цецо, време не гази. Газилини. Имам обврске. Да. А и више преврутјо бива овдека, барем на мене.
Јас сум окей.
Не знам.
Праше уште нешто. Така, не мора да завршиме со таа бројка концерти.
Мене за тебе ми е, мене за тебе ми е.
Праши уште нешто, како се каже, нешто сюрреалистично.
Не, ван музика, знаеш, што се дешава надвор од музичка сфера? У кое поле си активан? Знаеш, пошто знам, нели има општо, нели, работиш и на филмски фестивали и на такви ствари, знаеш, како што се туј дешава?
За филмските ти реков, литературните фестивали исто са добри во Бугарија. Сега не съм баш активен во цело време. Со литературата имам други некако лични односи. Јас сакам да ги читам работите, кога сам сам со себе, понекогаш не ти останува време, што си трчеш нагоре-надоле. Затоа не го рачунам толку кога нешто со настани, ама сега, знаеш, кога ми испадне да најдем некој свој радио, разговор за радио со некој човек кој го нема веќе сега, кога почина Давид Албахари. Да. Си го најдов разговорот со него од 2011 година, кога беше во Бугарија. Знаеш, како ми стана драго дека кога го слушав, беше исто кога да си збориме сега и како да е жив човекот.
Да, сигурно.
А со него имавме многу музички разговори некако. Ненамерно. Он не знаеше кој сам, он знаеше дека јас сум човек од Националното радио, ама сам почна да ми збори за Джон Кејдж, почна да ми збори за тоа зашто и кога живеел во Канада пишел романите си на српски, пошто каже, кога се пробам да пишам на англиски, ми долагат рок-н-рол текстове.
На тој се научија, да.
И кога зборавме за тивката музика, кога зборавме за Војводина, каде он исто живееше, некако 2011 спомнав тој бенд од Ниш Ејот, кој јас сам им организирал сите концерти во Софија кои се били.
Да.
Па они се, ти знаеш, некој по-амбиентален така джаз, балканските исти. И кога они беа млад бенд тогаш, 2011, и си најдов имејлот кога он ми пишел во крај на 2011 или во почеток на 2012, еј, слушнах го седето, не сам и верувал дека во мојата земја, во Србија, има такав добар бенд, дали можеш да ми најдеш уште од нивната музика?
Да.
Така да, кога ти излезне некој таков разговор, мислам дека литературата понекогаш не е само тоа личното доживување дома, а понекогаш има и некои други кратки моменти.
Да. Да се вратим, ајде малце сега, што се дешава у радио конкретно? Како функционира пред све радио, како институција од ти кога имаш почнато до сега и еве национално радио како момент и конкретно аларма, кои су планови, кои су идеи, колко се слуша, знаеш, колко е тој влијателно све врз луѓи, освен или тоа што прозборисмо за умали места.
Добро, има има социолошки евиденции дека никако не се слуша после 8 вечер, ама знаеш,
да.
Неколку работи има кои се ми битни на мене. А гледам секогаш, секои 2-3 години нешто да менјам, нешто ново да влезне, пошто ти не можеш да правиш само истото. А така баш во почеток една година после кога почнавме емисијата се појавија концертите. После 2 години се појавија тие концерти кои не се во зградата на радиото. Пробавме како да правиме концерти емитувани од друго место. После почнавме, то не сме ние првите дека го прават, ама многу интензивно почнавме, емисии кои не са концерти, емисии су гости која правиш некаде од планина, сега имаме добри, как се вика, девайсес, устройства, как се вика, добри, како на македонски?
Апарати, вали.
Да, добри апарати имаме кои можеш да седиш во, не знам, во планина или во кова и да правиш емисија со добар квалитет, да, во живо, да, тоа е битно. Во време на пандемијата сватив дека можем да правим емисии и од дистанција, која е, знаеш, со нешто толку просто, толку едноставно, некомплицирано, како, како се викаше ова, му заборавив името, пошто не сам го користил скоро. Ова е софтуер кој се користи и тука во 100 тројка за дистанционен достап.
AnyView.
AnyDesk.
AnyDesk,
да. Преку овој AnyDesk, јас во време на пандемијата, посебно 21-ва година, целата есен, јас се проведох во Скопје, Белград, Панчево и такви места. Не си бев идел дома 2 месеци и тоа значи дека около 27 емисии, пошто јас понекога ще имам по 2-3 неделно, 27 емисии ги направив така. И тоа е некој голем предизвик и некој не личеше дека не сам во живо.
Да, да, знам.
Имаше и некако интересни предизвици имаш. Знаеш, некој по-стар човек, кој го е страф, пошто може да фати нещо. Го е страф од COVID, може да. Јас му викам, добро, окей, идеме во парк. Ето ти микрофон.
Седи,
јас ке бидам на 30 метра и ке ги викам въпросите. А што мислиш за тоа? Он одговара. И аз после ке си го додадам својот глас. Мен ми треба вашиот глас.
Да, 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 да. Много добро, да. Још да имаме проблеми со слух.
Па што знаеш, луѓето са мрзливи. Кога сите добивме дозвола да ги правиш сите емисии на телефон, 90% од водителите, не само во нашето радио и во други радија, почнаа да ги прават по телефон. А то не е озбилено. Добро, не е сериозно. Сега има и по-добре. Имаш Zoom, имаш тога, воно. Ама кога човек не ти е во Австралија или во Аргентина или некаде тамо, кога ти е во соседен град или кога е во твојот град, па мора да го сретнеш во живо.
Па да, добро, за завис. Тоа е окей.
Не може се да иде на телефон.
Нова технологија са као AI, може, мада има... Има
кога ти
разлика,
треба за сериозен,
да,
за озбилен,
да,
разговор, кога ти е нешто по... Добро, кога треба некоја брза информација, окей. Ама кога ти е нешто по-долго така, не можеш сат и пол на телефон.
Јасно, јасно. Ја, например, за ова емисија, за ова што снимам, до сега упорно избегавам. Знаеш, чак што више и онлайн, преферирам уживо, стрикно разговор.
Добро, кога ти е многу далеко човекот, окей, може.
Па да, мене знаеш кој момент ми е битен, тој што... не сакам толку многу на прашања да се тера емисија, него повише да биде разговор. Атмосферата, а ти кога имаш дистанциона да се...
Да,
мора ти да
става,
поставиш,
да,
прашање, да, и одговор да добиеш. И заради тој, у ствари, ми е да...
Да, те разбирам,
повише
те разбирам.
Да биде уживо. Сег не знам, не одбивам укупно заувек, да кажу, као никада, али сег за сега гледам да избегну.
Да, и не знам која ќе биде следното. Сега ние имахме некоја голема хакерска атака минати од декември, кога се уништи 90% од се кој ти е на стационарните компјутери во целата зграда на Националното радио. Човек умре, пошто доби, как се вика, харт атак.
Да, срце удар.
Да, од стрес од тоа. И знаеш, веќе 9 месеци работиме на некој по-стар начин, кој исто ти е некој предизвик. ке научиш. Аз, примерно, съм работил с много по-комплицирани програми за звук, ама сега, доколко сък на този компютър, имам някои от най-едноставните Cool Edit. Сега на 43 години научих како се работи на Cool Edit, пощо ми треба.
Па да, што се навади.
Да.
И, па добро, ама и като имаш ти, например, мисля сък, я не знам той, колко се чува, например, архива или такво, у радио куде вас, пощо знаме значи, в дека според имаме, едно е хаос.
То е много, например... много стара институция, ние имаме скоро 90 години.
И се много, пази архивирането.
Много от това архива, ние имаме цел архивен фонд, мислим, со свой директор, со свои вработени тамо. Значи има много делове, кои се чуват на ленти. Има много делове на всекакви носители. Ама сега све се дигитализира и кога удари хакерската атака, има бекап на некои места, посебно за този архив. Ама то, що аз сакам да кажем на секој човек, е дека е добро ти да си имаш и личен архив.
А добро, то е сигурно.
То, некои луѓе не мислят за тоа. Ама, во овај случай сега, не само Бахари, сега кога почина Петър Бродсман, случайно си го намерих интервјуто от 2009 на Джес Церкно и си викам, сега и направихме цела емисија за него и го слушнавме овај глас и се жалев дека никогаш не го доведов до Бугарија. Во Македонија го имам гледано еднашка на Скопје Джес Фест, баш пред 20 години, 2003-та со Мац Густавсон и Кен Вандермарк, Соноре Триото.
Да.
Да. Така, има некои такви работи, кои са важни, кога нещо, кое не можеш да го рекреираш веке никога, дека се десило еднашка и го нема нигде другаде.
Ясно. Туи сега може да завршимо с да. Разговор.
Може да кажем, добро, може да кажем нещо,
то
кое...
Тоа е за край, да.
За край, това. Знаеш, аз пошто съм много добър со зборене, ама секогаш съм бил много лош со наслови и со почеток и со край, со тие важните моменти. Затоа ќе завршим со цитат от мојот пријател и водител тука во 103-ка. Се надавам дека скоро ќе се врати командант Теписи. Он што вика во крајот на секоја емисија на трите јазика тука. Уживајте, Буйром и Кекојдес.
Уживајте.